salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcək. Mən Ülkər Akif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava gündüz tutulub açılacaq, yağış yağmayacaq. Sinoptiklər belə deyirlər. Şimal-şimal qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Gündüz saatlarında külək güclənəcək. 23-25 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənmir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti isə 25-30 dərəcə olacaq. Biz həmişəki arzumuzu deyirik sizə. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş Azərbaycana gəlir.
İran tərəfi iddia edir ki, Azərbaycanın sərhəd keşikçiləri 2 nəfər İranlını öldürüb.
Ser Pravoslav Kilisəsi bu təriqətə inananları Kosovanı müdafiə etməyə çağırıb.
Olimpiya məşəli Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana çatdırılıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İran tərəfi deyilir ki, Azərbaycanın sərhəd keşikçiləri sərhədi qeyri-qanunu keçdikdən sonra İrana qayıdan 2 nəfər İranlını öldürüb. İran tərəfi bundan qəzəbləndiyini bildirir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni deyib ki, Azərbaycanlıların 2 gənc İranlını bu yolla öldürməsi qəbul edilməzdir. O əlavə edib ki, İranın sərhəd rəsmiləri məsələni araşdırır. Azərbaycan tərəfindən Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaydığı məlumata görə isə ölkə sərhədlərini qeyri-legal yolla keçən İran vətəndaşları geri dönərkən aşkarlanıblar və bu zaman baş verən atışma nəticəsində sərhəd pozucuları öldürülüb. İran vətəndaşlarının qaçaqmalçılıqla məşğul olduğu bildirilir.
Bugün Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Yan Kubiş Azərbaycana gəlir. Səfərdə məqsəd həm Azərbaycanda gedən demokratik proseslərlə yaxından tanış olmaq, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini bir daha öyrənməkdir. Yan Kubiş səfər çərçivəsində dövlət rəsmiləri, habelə siyasi partiyaların sədrləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Bugün Norveç Krallığının Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr Støre də Azərbaycana rəsmi səfər eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanıstanda prezident Həmid Karzayinin də iştirak etdiyi hərbi paradda atəş açılmasına münasibət bildirib, deyib ki, bu hadisə qəbul olunmazdır. Dünən mücahid hökumətin qələbəsinin 16-cı il dönümü ilə bağlı hərbi paradda silahlı basqın olub atəş açılıb. Prezident Karzayi xəsarət almayıb. Amma biri parlamentin üzvü olmaqla 3 adam ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Deyib ki, silahlı basqında 6 nəfər iştirak edib, onlardan 3 öldürülüb.
Ser Pravoslav Kilisəsi bu təriqətə inananlara mesaj göndərib ki, Kosovanı müdafiə etsinlər. Ser Pravoslav Kilisəsinin lideri Patriarx Pavel deyib ki, Kosova hər bir pravoslav serbin həyatının bir hissəsidir. Serbiya prezidenti Boris Tadiç isə Kosovada yaşayan serblərə baş çəkib. Prezidentin Kosovaya bu cür səfəri BMT tərəfindən dəstəklənib. Serbiya Kosovanın ondan ayrılaraq müstəqil olmasını qəbul etmir. Kosova bu ilin fevralında öz müstəqilliyini elan edib və bu müstəqillik 40 ölkə tərəfindən tanınıb. ABŞ, Kanada, Yaponiya kimi ölkələr və Avropa Birliyi Kosovanın müstəqilliyini tanıyanlardandır.
Avstraliya rəsmiləri deyirlər ki, əskərlərindən biri Əfqanıstanda talibançılara qarşı döyüşdə həlak olub. Məlumatda 4 əskərin də yaralandığı bildirilir. Amma talibançılarla qarşı durmanın nə vaxt baş verdiyi və taliban tərəfdən itki barədə heç bir məlumat verilmir. Hazırda Avstraliyanın 1000 nəfər əskəri Əfqanıstanda xidmət edir.
Olimpiya məşəli Şimali Koreyanın paytaxtı Pxenyana çatdırılıb. 20 kilometrlik yol boyu məşəli yüzlərlə insan qarşılıb. Şimali Koreya kommunistləri məşəlin bundan öncə keçdiyi ölkələrdə Tibetlilərin etiraz aksiyalarını kəskin tənqid ediblər. Məşəl Şimali Koreyadan əvvəl Cənubi Koreyada olub, burada da Çin hökuməti tərəfdarları ilə Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxanlar arasında kiçik toqquşma olub, amma polis bunun qarşısını alıb. Pekin yay Olimpiya oyunlarına avqustun 8-də start veriləcək.
2003-cü ildə prezident Səddam Hüseyn hakimiyyəti devrildikdən sonra İraq Milli Muzeyindən oğurlanan 701 eksponat geri qaytarılıb. Suriyə rəsmiləri ölkələrinə yerli alverçilər tərəfindən gətirilən qızıl boyunbağlardan gil dipçəklərə dək bütün əşyaları geri qaytarıblar. Sözü gedən eksponatlar Bağdad Muzeyində sərgilənib. İraqın Arxeologiya və Turizm Naziri deyib ki, o bu yaxınlarda İordaniyaya səfər etmək və orada olan eksponatları da geri almaq üçün rəsmilərlə görüşməyi planlaşdırır.
Və daha bir xəbər, neftin qiyməti yenə dünya bazarında rekord həddə çatıb, bir bareli 120 dollara satılıb.
Xəbər ətər verilişi kiçik fasilədən sonra davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Də bir iş olan kimi ana deyip çağırırım ayana. Anama müracaat edirəm, o da yoxdur. Mən Azərbaycanlıları bir kəmat salan kimi göstərdim dünyaya. Elə çalma, ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur. Bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan. Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə çalam ona. Bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdi kənardan düşmüş.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun təqdimatında bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulasa bilərsiniz İlqar Rəsulun təqdimatında.
Tanımışların qonağı bu dəfə kaman ustası Habil Əliyevdir. İndi isə xəbərətər davam edir, artıq ona işləyir 7 dəqiqə və bugün bu sərbizə qulaq asırsınız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Əfqanistanda baş verənlərə görə məsuliyyəti kim üzərinə götürür?
Dünyada internetdən daha çox istifadə edən hansı ölkədir?
Bundan başqa qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq. Qəzetlər yazır ki, Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. Başqa bir məqalədə isə Azərbaycan adının aclıq xəritəsində qeyd olunduğu deyilir. Eyni zamanda idman xəbərlərimizdə olacaq. Avropa, Türkiyə və Azərbaycan futbol klublarından danışacağıq. İndi isə xəbərətər davam edir.
Bugün Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin süqutundan, Bakıda Sovet hökumətinin qurulmasından 88 il ötür Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin təxminən 70 ili Sovetlərin işğalı altında keçib və Sovetlər dövründə minlərlə ziyalının, təxminən 47 min ziyalının repressiya qurbanı olduğu Azərbaycanın bəzi tarixi torpaqlarının itirildiyi, nəticədə bəzi Azərbaycanlıların yer yurtlarından köçürüldüyü deyilir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, günü bu gündə Sovet hökumətinin nostalji hissləriylə xatırlayanlar da tapılır. Bu sərbiz Bakı küçələrində kiçik sorğu keçirmişik. Gəlin dinləyək, görək Bakı sakinləri necə xatırlayır keçmiş Soveti.
Bu günləri Sovet Azərbaycanının qurulduğu gündür. Demokratik Cumhuriyyət də süqut edib. Bu haqda nə bilirsiniz? Niyə, Sovet dövründə yaşamaq daha asan idi, yoxsa indi?
Sovet dövründə.
Hər şey yaxşı, yaxşılığa.
İndi?
İndi yox. Çünki oxumuşam, normalli, pulsuz, yaşayışım yaxşı olub. İndi də pis deyil, şükür Allaha.
Bəs Azərbaycanda həm də Demokratik Cumhuriyyətin süqutu günüdür də həmin gün. Bəs ona təəssüflənmirsiniz?
Eləyirəm. Niyə də eləmirəm? Əgər o vaxtı dövlət kimi qurulsaydı, hər şey yaxşılığa gedərdi. Düzdür, indi əla gedərdi. İndi biz o dövrün adamıyıq. Neyse, biraz tərəddüd içindəyik də. Baydımın.
Mən elə yaxşı irəlləmək lazımdır. Müstəqildə rahat.
Əlbəttə ki, müstəqil Azərbaycandır. Yaşasın müstəqil Azərbaycan.
Mən Sovet dövründə anadan olmuşam, oxumuşam, pis yaşamamışam. Hər halda indi yaxşı, indi azad Azərbaycandır, millətimiz azaddır. Hər halda heç bir əsarətlə deyilik.
Bu səhər Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğudan bəzi məqamlar idi sizə çatdırdıq. Saat 8 buraxılışında isə biz xəbərətərdə tarixçi araşdırmacı Nəsiban Yaqublu ilə söhbət eləmişik. 28 aprel işğalı Azərbaycanın tarixində hansı rolu oynadı? Bununla bağlı Nəsiban Yaqublunun dediklərini dinləyək.
Azərbaycan 27 apreldə işğal edilib. Odur ki, uzun illər mühacirətdə yaşanmış Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətini qurmuş görkəmli xadimləri həmişə 27 apreli Azərbaycanın işğal günü kimi qeyd edirdilər. Aprelin 26-dan 27-sinə keçən gecə 11-ci ordu hissələri tərəfindən Azərbaycanın ərazisini sərhədləri pozulub və Azərbaycan ərazisi işğal edilib. 28 apreldə isə yalan təxribatlar əsasında, informasiyalar, məlumatlar əsasında güya Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulub, şüarı səsləndirilib, xalqa aprel inqilabı kimi təqdim edilib, amma artıq son illərdə xüsusən Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra açılan yeni arxiv faktları da sübut etdi ki, 1920-ci ilin aprel ayında, aprelin 28-də Azərbaycanın milli mədəniyyətinə, milli tarixinə, apardığı milli mübarizəyə uyğun olmayan bir rejim formalaşıb, qurulub və bu da zor gücünə, 11-ci ordunun zor hesabına, gücü hesabına. Və bu hökumət isə Azərbaycanın işğalını reallaşdırmaqla məşğul olub. Azərbaycana müstəqillik verməyib, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi dünya dövlətləri zərcəsində qoşulmasına imkan yaratmayıb və uzun illər boyu burada mövcud olan rejim əslində Rusiyanın burada hegemonluğunu həyata keçirən bir qurum olub.
Nəsimə müəllim, siz bu sahədə araşdırmalarınızla tanınırsınız, yəni dinləyiciləri xatırlatmaq istəyirəm bunu bir daha. Və ona görə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bu gün də xalq üçün, yəni belə deyək, geniş təbliğ olmayan, geniş açıqlanmayan o dövrlə bağlı faktlar qalır mı?
Məsələn, o dövrlə bağlı çoxlu sənədlər var, çoxlu faktlar var. Amma təəssüflər olsun ki, bu sistemli şəkildə bu cəmiyyətə çatdırılmır. Sistemli şəkildə başqaların qurduğu hakimiyyətin Azərbaycan xalqına vurduğu ziyanlar, zərərlər kütləvi şəkildə insanlarımıza çatdırılmır. Məsələn, hələ də insanlarda o nostalgiya hissi yaşayır ki, Sovet hökuməti dövrü hər şey yaxşı idi, Sovet hökuməti dövründə nə bilim çörək neçə qəti idi, nə idi, nə idi. Amma bunların heç birisi izah edilmir ki, axı Sovet hakimiyyətindən də kənarda qərb dövlətlərində daha yaxşı cəmiyyətlər quruldu. Daha böyük inkişaf oldu. Məsələn, bugün keçmiş Sovet sosialist məkanını, Sovet məkanını yaşamış Şərqi Avropa ölkələrinin heç birisi bugün Sovet hakimiyyətini arzulamır. Məsələn, nə Polşada, nə Çexiyada, nə Slovakiyada. Bu onunla izah olunur ki, bu ölkələrdə kifayət dərəcədə iqtisadi yüksəliş var, kifayət dərəcədə həyat gözəldir, iqtisadiyyat inkişaf edir və sadəcə bu bizdə bugün yaranan şərait, yaranan vəziyyət, insanları bir balaca həmişə keçmişə doğru dartıb aparır ki, hə, deyəsən, Sovet hakimiyyətində bəzi məqamlar daha yaxşı idi. O mənada təbliğat aparılmalıdır. Təkcə 1917-ci ildən 1953-cü ilə qədər, yəni Stalin dünyasını dəyişənə qədər ki, dövrdə bütövlükdə SSR-də 62 milyona qədər adam qətlə yetirilib.
Bəs Azərbaycanda?
Təkcə 1920-ci ildən 1921-ci ilin avqust ayına qədər Azərbaycanda 47 minə qədər adam məhv edilib. 1937-ci ildə Azərbaycandan 100 minə qədər adam sürgün edilib. 1947-53-cü illərdə Ermənistandan minlərlə bizim soydaşımız o doğma yurtlarından sürgün edilib. Yəni nə qədər rəqəmləri artırmaq mümkündür bu işğalla bağlı? Və işğal necə olur ki? İşğal belə olur da. Siyasi hüququn olmur və səni də məhv edirlər və bir millət kimi az qala sıradan çıxardırlar. Dilimiz dəyişdirilir, əlifbamız dəyişdirildi. Tamamilə biz tarixdən demək olar ki, məhrum edildik. Bunlar hamısı vurulan zərərlər idi.
Təşəkkür edirəm. Nəsimə bəy, təşəkkür edirəm. Amma hər halda bütün bu sadaladığınız faktlardan sonra bir şeyə sevinmək olar ki, Azərbaycan bugün müstəqil dövlətdir və 15 ildən çoxdur ki, öz müstəqil dövlət kimi varlığını qoruyub saxlayır. Bu tarixçi araşdırmaçı Nəsiman Yaqublu ilə saat 8-də etdiyimiz söhbətdən bəzi məqamlar idi. Bir daha xatırladaq ki, bugün Azərbaycanda Sovet hökumətinin qurulmasından, belə deyək ki, demokratik cümhuriyyətin işğalından 88 il ötür. Yeri gəlmişkən, bugün Can Bakı proqramı da saat 12-də gedəcək. Can Bakı proqramı da bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq. Bu dəfə Sevda İsmailovun sualı belədir. 28 aprel hansı rəngdədir? Qonaqları isə Sevda İsmailovun Azərbaycan Komünist Partiyasının sədri Rauf Qurbanov və Müsavat Partiyasının başqan müavini tarixçi alim Məryəm Oruçlu olmalıdır. Saat 12-də 28 aprel ilə bağlı söhbəti Can Bakıda izləməyi unutmayın. Hələ isə xəbərətər proqramı davam eləyir. Bu gün çıxan qəzetlərə baxaq görək nədən yazılar. Əslində bu gün iki qəzet var. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri. Dünən qəzetlər istirahət günü olduğundan işləməyiblər. Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. Azadlıq qəzetinin baş məqalələrindən biri belə adlanır.
Azadlıq qəzeti həm də yazır ki, ucuz alıb baha satan dövlətdir.
İran Azərbaycanı hədələdi. Tehran sərhəddəki radioaktiv yükün buraxılmasını tələb elədi. Yeni Müsavatın baş məqaləsi belədir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qəzetlər çıxış yolu axtarır, səyyar qəzet satışına qoyulan qadağa mətbuatı iflic vəziyyətə gətirib. İndi də qəzetin yazdıqları barədə daha ətraflı. Buyur Şahnaz.
Heydər Babayev Astanadan çörəksiz qayıtdı. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin Astana səfəri uğursuz bitib. Nazirin ölkədə gözlənilən taxıl böhranını önləmək üçün Qazaxıstan rəhbərliyi ilə apardığı danışıqlar səmərə verməyib. Astana sentyabra kimi Azərbaycan da daxil olmaqla heç bir ölkəyə taxıl satmayacağını qəti şəkildə bəyan edib. Qazaxıstan hətta ötən ilin dekabrında haqqı ödənilməmiş 90 min ton taxılı verməkdən də imtina edib. Azərbaycan tərəfinin israrlı təkidlərinə baxmayaraq, Astana öz ölkəsinin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək naminə öz öhdəliyini pozub. 90 min ton taxılı isə indiki şəraitdə Azərbaycan üçün çox önəmli idi. Bu, ölkə vətəndaşlarının 45 günlük istehlak həcminə bərabər idi. Azadlı qəzeti daha sonra yazır ki, beləliklə vaxtında dövlət taxıl fondunun yaradılmaması və hökumətin taxıl ehtiyatı yığa bilməməsi səbəbindən ölkə taxıl böhranı ilə üzləşib. Bu da öz növbəsində çörək qıtlığının yaranması, qiymətlərin bahalaşması ilə nəticələnəcək. Çox güman ki, hökumət böhranın qarşısını almaq üçün başqa xarici dövlətlərdən baha qiymətə taxıl almağa səy göstərəcək. Ancaq bu səylərin real nəticə verəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin məsələdir, çünki dünyada taxıl böhranı getdikcə dərinləşir. Bu Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, ucuz alıb baha satan dövlətdir. Ərzaq malları ölkəyə su qiymətinə gəlir, od qiymətinə satılır, yazır qəzet. Ərzaq mallarının qiymətində qeydə alınan sürətli bahalaşma hazırda ölkə əhalisini narahat edən bir nömrəli problemə çevrilib. Azərbaycan rəhbərliyi də bahalaşmanın baş verdiyini etiraf edir. Bundan narahat olduğunu dilə gətirir, amma bunun səbəbini daha çox xarici amillərlə bağlayır. Dövlət rəsmiləri ölkədəki qiymət artımını onunla əsaslandırırlar ki, bütün dünyada bahalaşma gedir. Azərbaycan isə ərzaq mallarını əsasən idxal etdiyindən bu amil daxili bazarda özünü biruzə verir. Qəzet Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqladığı statistikaya görə müqayisələr aparıb, rəqəmlərlə 2007-ci ildə ölkəyə gətirilən ərzaq məhsulları ilə 2008-ci ildə gətirilən ərzaq məhsullarının qiymətini müqayisə edib. Müqayisə haqqında daha ətraflı qəzetdə oxuya bilərsiniz, amma mən sizə bir faktı, qəzetin yazdığı bir faktı çatdırmaq istəyirəm. Qəzet yazır ki, ən maraqlı mənzərə 2007-ci ilin yanvar ayı ilə 2008-ci ilin yanvar ayı üzrə sadalanan malların orta idxal qiymətini müzakirə edərkən üzə çıxır. Gömrük Komitəsinin açıqladığı statistikaya inansaq, bütün dünyada bahalaşmanın getdiyi halda Azərbaycana gələn malların idxal qiymətində bir il ərzində elə də fərq yaranmayıb. Əksinə, ət və ət məhsulları bu ilin yanvarında ötən ilin yanvarına nisbətən daha ucuz qiymətə idxal olunub. Belə ki, 1 kiloqram ət və ət məhsullarının orta idxal qiyməti 2007-ci ilin yanvarında 63 qəpiyə, 2008-ci ilin yanvarında isə 50 qəpiyə rəsmiləşdirilib. Bu yazı barədə daha ətraflı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İran Azərbaycanı hədələdi. Tehran rəsmi Bakıdan bu şehir atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan yükün buraxılmasını tələb edir. Bu bəyanatla İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyni çıxış edib. Aynəsin yaydığı məlumata görə Tehran Bakıdan Azərbaycan-İran sərhədində martın 29-undan saxlanılan və sözü gedən atom elektrik stansiyası üçün istehsal edilən istilik izolyasiya avadanlığının daşıyan maşın kərvanının buraxılmasını tələb edir. Rusiya tərəfinin bu məsələni həll etmək üçün cəhd göstərdiyini bildirən Məhəmməd Əli Hüseyninin dediklərindən belə aydın olur ki, Tehran problemin yaranmasında rəsmi Bakını günahlandırır. Stat, biz İranın Azərbaycandakı səfirindən yükün qısa zamanda İran tərəfinə verilməsini tələb etdik, deyən Məhəmməd Əli Hüseyni əlavə edib ki, avadanlıq Bushehr AES üçün nəzərdə tutulub və yük beynəlxalq çərçivədə daşınır. Daha sonra qəzet yazır ki, İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Hamidi Zari bildirdi ki, əgər doğrudan da bu yüklə bağlı şübhələr var idisə, Azərbaycan gərək heç onun ölkəyə daxil olmasına icazə verməyəydi. Bu həssas mal olsaydı, ölkəyə buraxılmazdı. Görünürdü, qanunidir ki, Rusiya ilə sərhəddən içəri buraxılıb. Səfir bu məsələdə ABŞ-ın hər hansı müdaxiləsinin olmasını da istisna eləyib, İran və Azərbaycan arasında tarixi münasibətlərin olduğunu xatırladan Zari bu məsələ ilə bağlı da hər hansı böyük qarşı durmanın olmayacağını bildirib. Bu texniki məsələdir və inşallah məsələ müsbət həllini tapacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə qəzetə bildirib ki, İran tərəfdən verilən sərt bəyanatdan məlumatsızdır. Əgər doğrudan da belə bir bəyanat verilibsə, onda bu etik və diplomatik normalara sığmır. Heç kim Azərbaycanla tələb dilində danışa bilməz. Digər tərəfdən Azərbaycan bu yükün keçirilməsi məsələsində öz qanunları çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq baxır. Sabiq dövlət müşaviri politoloq Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, Azərbaycan yük aparan kərvanı buraxa bilməz və heç buraxmayacaq da. Heç şübhəsiz bunun qarşılığında təzyiqlər də olacaq. Ancaq yəqin ki, ortada yüklə bağlı ciddi şübhələr var ki, Azərbaycan onu
buraxmır. Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdıqlarıydı.
Yeni Müsavat qəzeti həm də yazır ki, qəzetlər çıxış yolu axtarır. Səyyar qəzet satışına qoyulan qadağa mətbuatı iflic vəziyyətə gətirib. Qəzet xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov paytaxtın bütün rayonlarında küçə ticarətinə, o cümlədən qəzetlərin səyyar satışına da qadağa qoyub. Satışla məşğul olan firmaların əməkdaşları bildiriblər ki, aprelin 24-dən onlara qəzet satışı ilə məşğul olmağa icazə verilmir. Onlara səyyar ticarətin yığışdırılmasını Bakı şəhərində keçirilən tədbirlərlə bağlı aparılan təhlükəsizlik işləri ilə əsaslandırıblar və tezliklə problemin aradan qaldırılacağını deyiblər. Artıq Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov da məsələ ilə bağlı rəsmi qurumlara müraciət edib, qəzet belə yazır ki, Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev ona qadağanın paytaxtda keçiriləcək tədbirlərlə bağlı aparılan təhlükəsizlik işləri ilə əlaqədar olduğunu deyib. Şura sədri problemin yaxın günlərdə həll ediləcəyini vurğulayıb. Təbii ki, bunun bəhanə olduğu ilk baxışdan görünür. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Hələ may ayı başlamamış bu ayda nəzərdə tutulan tədbirlərlə bağlı səyyar qəzet satışına əngəl törədilməsi inandırıcı deyil. Tədbirlə qəzet satışı arasında da heç bir əlaqənin olmaması sadalanan faktorlar sırasındadır. Qəzetin baş direktoru Ələsgər Süleymanov da bildirib ki, səyyar qəzet satışı ilə məşğul olanların yolun kənarında şıxforların yanında dayanmasına icazə verilmir. Onun sözlərinə görə hazırda səyyar satış üçün ən optimal yer də elə adı çəkilən məkandır. Demək, baş direktor Ələsgər Süleymanov deyir ki, Yeni Müsavat qəzetinin üzdə satmamaqla bağlı təzyiqlər edirlər səyyar satıcılara və bu cür əngəllər qəzetin yaşamasına mane olur. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır.
Yeri gəlmişkən, Ölkə Azadlıq qəzeti də bu məsələni araşdırıb, qəzet yazır ki, səyyar satışda ən çox müstəqil qəzetlər satılır. Bu da müstəqil mətbuatın fəaliyyətinə stimul verir. Bütün vasitələrdən yararlanaraq azad mətbuatı susdura bilməyən Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət ki, bu yolla müstəqil mətbuatı məhv etməyə qərar verib və qeyri-rəsmi səviyyədə əl yayımı yasaqlanıb. Hüquq-mühafizə orqanlarından qadağanın götürüləcəyinin söylənməsi sadəcə vaxt tutmaq üçün atılan addımdır. Bu Azadlıq qəzetinin demək şərhidir və başqa bir məlumatı da təsdiqlənməmiş bir məlumatı da yayır ki, demək onlarda başqa bir məlumat da var ki, dövlət yayım firmalarından birini Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun nəzarətinə keçdiyi haqqında məlumatlar var bizdə, qəzet yazır. İndi isə başqa yayım firmalarını da onu öz nəzarətinə götürmək istəyir. Mətbuat prospektində bu məqsədlə 4 mərtəbəli ofis tikdirən Əli Həsənov sözünün əsl mənasında media maqnatına çevrilmək istəyir. Artıq bir sıra yayın firmalarını sıradan çıxartmaq üçün onun konkret addımlar atdığı da bildirilir. Bu da deməkdir ki, hakimiyyət müstəqil mətbuatı məhv edib yayın sahəsində tam insarı almağa çalışır. Bu Azadlıq qəzetinin ehtimalları idi, amma qarşı tərəfin mövqeyini qəzet dərc eləməyib.
Amma biz də bu mövzunu araşdırmışıq. Həmkarımız Səadət Akif qızı öyrənməyə çalışıb ki, polis niyə səyyar qəzet satışına qadağa qoyur? Məncə Səadət Akif qızının da reportajını dinləmək yerinə düşərdi.
Bir neçə il əvvəl metroda, küçədə, hətta avtobuslarda səyyar satıcılara tez-tez rast gəlinirdi. İndi onların sırası seyrəlib. Köşklərdə isə qəzetlə yanaşı o qədər xırdava satılır ki, adam bilmir burada qəzet satılır, yoxsa siqaret və ya saqqız. Qəzet satanların sırası niyə seyrəlir? Qəzet artıq bir biznes kimi öz cəlb ediciliyini itirib, yoxsa yayıma süni əngəllər yaradılıb. Aprelin 25-də bir neçə qəzet yayımı firması paytaxt polisinin reydlər keçirdiyini və səyyar qəzet yayımına manelər yaratdığını bildirib. Daxili İşlər Nazirliyi İndən səhə deyirlər ki, polis nəqlət vasitələrinin hərəkətinə mani olan təkcə qəzet yox, başqa şeylər satan bütün səyyar satıcıları yollardan uzaqlaşdırıb. Amma nəqlətin hərəkətinə mani olmayan səyyar satıcıların fəaliyyətinə qadağa qoyulmayıb. 28 may metrosu yaxınlığında qəzet satan Sülhərdin Nağıyev deyir ki, indi oxucu qıtlığı bir çox qəzet satanları peşəsini dəyişməyə məcbur edib.
Qəzet alanların sayı azalır. İqtisadi çətinliklərlə əlaqədardır. Cəmaətin müəyyən qədər çətinliyi olur.
Köşkünə 1001 xırdavat Zən Nadir kişi isə bildirdi ki, əgər siqaret, saqqız, batareya, su satmasa dolana bilməz. Çünki gündəlik qəzetlərin satışından əldə etdiyi gəlir əvvəlki illərdəki kimi çox deyil. Qəzet yayımı ilə məşğul olan firmalardan birinin rəhbəri Sakit Abbasov isə deyir ki, indi qəzet bazarı 2-3 müxalif yönlü qəzetin çiynindədir. Sakit Abbasovun sözlərinə görə, satış faizi adətən ölkənin ictimai-siyasi həyatında hadisələr baş verəndə yüksəlir.
O proses ki, bir şey olur. olanda polis keçi qabağı ya nəsə bir kimsə tutdular, kimsə döydülər. Bu hadisələrin sabahsı günü biz onun nəticəsini yaxşı görürük.
Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə qəzet oxuyursunuzmu? Sualına belə cavab verdilər.
Çərə yerə pul tapdım.
Hər gün alıram, hələ internetdən oxuyuram mən çox qəzetdən.
Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev qəzet satışının azalmasının bir səbəbini oxucu problemi ilə izah eləsə də, onun fikrincə əsas problemlərdən biri yayım şəbəkəsinin düzgün qurulmamasıdır.
Şəxsən mən öz evimə buraxdığımız qəzeti abunə eləmişəm. Elə olur ki, həftədə 5 dənə nömrəni yığıb ki, birdən gətirdilər. Elə olur ki, metrə gəlib. Xüsusilə kənd yerlərindən abunədən söhbət gedə bilməz.
Arif Əliyev hesab edir ki, hakimiyyətə yaxın firmalar qəzetlərin satışında maraqlı deyillər. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Hikmət Baboğlu isə nə abunədə, nə də satışda problemlə üzləşdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə bütün qəzet firmaları ilə eyni səviyyədə əməkdaşlıq eləyirlər.
Səadət Akif qızının reportajını dinlədik. Bizim efirimiz Xəbərətər proqramımız davam edir.
Bu səhərdə xəbərləri biz çatdırırıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı.
İndi isə bizim bir neçə dəqiqədən sonra verilişimizdə müzakirə açacağıq. Avropaya qapılarını açan Azərbaycan Avropa dəyərlərini necə mənimsəyir? Bunu öz övladlarına, balalarına necə əxz elətdirir, mənimsədir? Bu haqda müzakirələrimiz olacaq. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Vurğun Əyyub və Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı ilə söhbət eləyəcəyik.
Əgər sizin də sualınız, demək istədiyiniz sözünüz varsa 436-77-41 nömrəsinə zəng eləyin və ya 050-744-1017 nömrəsinə ismarıç göndərin. Biz sizin suallarınızın cavabını da aydınlaşdırmağa, tapmağa çalışacaq, ismarıçlarınızı da səsləndirəcəyik. İndi isə kiçik fasilədən sonra biz efirdə olacağıq qonaqlarımızla birlikdə. Siz də artıq bizə zəng eləməyə indidən başlasaz yaxşı olar.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır və bir qədər əvvəl də dediyimiz kimi indi biz dərsliklərlə bağlı müzakirə aparacaq. Qapılarını Avropaya açan, Avropa qurumlarına üzv olan, onunla qonşuluq və əməkdaşlıq etmə haqqında sənədlər imzalayan Azərbaycan nə qədər avropalaşa bilib, Avropa dəyərlərini necə mənimsəyir bu yolda? Yəni Avropa dəyərlərini öz övladlarına, balalarına necə əxz etdirir? Bu haqda dediyimiz kimi 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Vurğun Əyyub və Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı ilə söhbət edəcək. İndi qonaqlarımız telefon xəttindədir, onları salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. 21-ci əsr təhsil mərkəzi orta məktəb dərslikləri ilə bağlı bir araşdırma aparıb. Araşdırmanın məqsədi Azərbaycan təhsil sistemində Avropa dəyər və standartları necə təbliğ olunur, bunu araşdırmaq olub.
Birinci sualı biz Vurğun bəyə vermək istəyərdik, Faiq bəy. Demək, araşdırmanı həmin təşkilat aparıb. Vurğun bəy, hansı nəticələrlə üzləşdi həmin araşdırmaları apararkən? İstəyərdik ki, bu haqda qısaca dinləyicimizə məlumat verəsiniz.
Şahnaz xanım, mən hər şeydən əvvəl sizi də dinləyicilərdə və Faiq bəyə də salamlayıram. Məqamı deyim ki, mən 20-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri deyiləm, təşkilatın sədri Etibar Əliyevdir. Bizim layihə, deməli, açıq cəmiyyət institutu yardım fondu xeyriyyət təşkilatının maliyyəsindən keçirilib, həmin layihənin rəhbəri mən olacağım. Biz sizin də dediyiniz kimi Azərbaycan Avropaya yönəlik bir siyasət yürüdür və Avropanın üzvü bir parçasına çevrilmək istəyir. Bununla bağlı bir çox sənədlər imzalanıb. O cümlədən də Respublikamız Avropa Birliyi ilə təhsil sahəsində fəaliyyət planı çərçivəsinin üzərinə öhdəliklər götürülüb. Bu öhdəliklərin nə dərəcədə həyata keçirilməsi geniş bir mövzudur, lakin dərsliklər mövzusu da burada hesab edirəm ki, əsas məsələlərdən biridir. Bizim tədqiqatımız demək olar ki, başa çatıb və indi görülən işlərin ümumiləşdirilməsi mərhələsindəyik. İlkin tədqiqatların gəldiyi nəticə budur ki, bu istiqamətdə təbii ki, müəyyən addımlar atılıb, yeni proqramlar, yeni dərsliklər hazırlanıb. dersliklerin ve programların hazırlanmasında bizim malik olduğumuz Sovyet irsinden, Sovyet tersil sisteminin şablonlarından uzaklaşmak cehdleri hiss olunmaqdadır. Deyebilmərik ki, heç bir iş görülmüyüb, amma hesab edirik ki, bu işler çok azdır. İşlerin hem həcmini genişlendirmeli, hem en yeni üsul ve metodları derslerin hazırlanmasında tətbiq eləmək lazımdır.
Konkret bax, Avropa değerleri deyəndə çox ümumi səslənir. Mən istərdim ki bax, Avropa değerleri deyəndə insan haqları, şəxsiyyət azadlığı, bax bunlar daha çox nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərində konkret nələrsə var mı? Uşaqların, şagirdlərin nələrsə aşılanır mı? Mən istərdim bununla bağlı.
Mən onu deyim ki, biz bu layihə çərçivəsində ekspert sorusu 50 nəfərə əhatə eləyən ekspert sorusu keçirmişik. Bu ekspertler içerisinde orta məktəb müəllimləri və magistrlər yer almaqdadır. Aparılan sorğu da göstərir ki, təhsil sistemimizin Avropaya inteqrasiyası və bu inteqrasiya zamanı dərslərin hazırlanmasında hansı dəyərlərə üstünlük verilməsində pedagoji cəmiyyətin fikri aydındır. Burada deməli, həm demokratiya, insan hüquqları, tolerantlıq, konsensusa gəlmək bacarığı, gender bərabərliyi, ekoloji problemlər və bu kimi qlobal problemlər və Avropa dəyərləri kimi tanınan dəyərlərin tədrisinə üstünlük verilməsi nəzərdə tutulur. Bu, hədsiz dərəcədə çox geniş bir mövzudur bizim verilişimizin həcmi çərçivəsində. Mən inanmıram ki, onların hamısını biz açıqlaya bilək, amma tutaq ki, iki dəyər ətrafında söhbət açmağa dəyər. Bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, Azərbaycanda humanitar fənlər üzrə dərsliklərdə ənənəvi olan bir neçə dəyərlərin şagirdlərə aşılanmasına üstünlük verilir. Bu, vətənə sevgi, anaya sevgi, qarşılıqlı məhəbbət, qəhrəmanlıq, yurt sevgisi və s.
Bəs nə çatışmır, Vurğun bəy?
Çatışmayan şagirdləri gələcəyi qura bilən, fəal vətəndaşlıq mövqeyi olan insan yetişdirmək problemidir.
Bunu necə eləməliydilər? Necə eləməlidir? Azərbaycan dəstəkləyəndə bu problemini necə tapmalıdır sizcə? Nə çatmır bundan bağlı?
Məsələn, mən deyim ki, bizim dərsliklərimizin ta ibtidai siniflərdən başlamış 11-ci sinifə qədər olan humanitar fənlər üzrə dərsliklərdə, xüsusən ədəbiyyat dərsliklərində qadın məsələsinə geniş yer verilməkdədir. Amma bu sadəcə olaraq qadına, anaya sevgidən uzağa gedə bilmir. Biz indi müasir dövrdə yazılan bir çox məqalələr, elmi kütləvi məqalələr, araşdırmalar da göstərir ki, Azərbaycanda gender problemi var və qadınların ardıcıl olaraq zorakılığa məruz qalmasının şahidi oluruq. Məsələn, ədəbiyyat dərsliklərində verilən mətnlərdə isə bu məsələlərə şagirdlərin aydın baxışı formalaşdırılmır. Doğrudur, Azərbaycanda Rus işğalından və xüsusilə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti olduqdan sonra qanun hüququ baxımından qadınların bir çox hüquqları təsbit oldu. Amma real həyatda biz bilirik ki, belə deyil. Axundovdan başlayan qadın azadlığı uğrunda açıq mübarizə 20-ci əsrin əvvəllərində də ardıcıl şəkildə davam edib. Bugün o problem özünün müxtəlif yönlərindən ortadadır. Amma verilən bədii mətnlərdə bu məsələlərə toxunulmur və bunun kökləri açılmır. Tutaq ki, mən misal üçün deyim ki, 10-cu sinifin ədəbiyyat dərsliyində Dədə Qorqud eposundan danışarkən bu eposun qadın qəhrəmanlarından da söhbət açılır. Burada əsas obrazlardan biri kimi Burla Xatının bir ana kimi obrazı göz önündə canlanır. Amma dərslik müəlliflərinin əlində imkan var idi ki, şagirdləri Oğuz cəmiyyətində onların tutduğu mövqe ilə İslam mədəniyyətinin qadına olan münasibəti arasındakı fərqlər üzərində onları düşünməyə sövq eləyə bilsin. Suallar və tapşırıqlar o istiqamətə yönəlsin ki, bu qadına münasibətdə baş verən müasir əyintilərin kökləri hardan gəlir və bu barədə onlarda aydın təsəvvür olsun. Və yaxud dərsliklərimizdə gender balansı demək olar ki, göstərilmir. Hətta bizim ədəbiyyat dərsliklərimizdə elə hallar var ki, 30 kişi müəllifinin yaradıcılığından bədii nümunələr verildiyi halda cəmi bir qadının yaradıcılığına müraciət edilir. Və qadınlar tutaq ki, fərd olaraq, bir şəxsiyyət olaraq təqdim edilmir. Bədii əsərlərdə təqdim edilən qadınlar, yəni şahidlərə təqdim edilən mətnlərdə ya kiminsə qadınıdır, anasıdır, bacısıdır. Müstəqil bir fərd olaraq o təqdim olunmur və qadının xarakterində cəmiyyət üçün hansı meyillər olmalıdır, qadının azadlığının hüdudları hara qədərdir, bu məsələlər barədə şagirdlərdə aydın təsəvvür yaranmır.
Aydındır, Vurğun bəy, sizin dedikləriniz. Gəlin indi də Faiq Şahbazlının bununla bağlı mövqeyini öyrənək. Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdürü Faiq Şahbazlı telefon xəttindədir. Faiq bəy, yəni eşitdiniz Vurğun bəyin dediklərini. Sizin münasibətinizi öyrənmək istəyərdik. Məsələn, deyir ki, gender balansı pozulur. Bundan başqa uşaqlara sadəcə o demək, daha çox vətən sevgisi, ana sevgisi aşılanır, amma de ki, müstəqil vətəndaş olmaq, gələcəkdə müstəqil fəaliyyət göstərmək, bununla bağlı bilgilər verilmir, praktik bilgilər verilmir. Buyurun, sizin fikrinizi öyrənək.
Aydındır, mən də sizin sabahınızı xeyir deyirəm, Vurğun bəyim də salamlayıram, mən tələbə yoldaşıyıq biz və Vurğun bəy şey qeyd elədi ilə başlanırıcda ki, hələ biz tədqiqatlarımız ümumiləşdirilməyib, ümumi nəticələr hələ yekunlaşmayıb. Görünür, yekunlaşanda müəyyən şeylərə bir daha aydınlıq gələcək. Müsbət mənada Vurğun müəllim dediyi məsələlərdən bağlı. Və bilirsiniz ki, yəni əsas məsələ qoyuldu ki, Avropaya inteqrasiya olunandan sonra müəyyən dəyərlərə baxış necədir? Bilirsiniz ki, 99-cu ildən təhsil islahatları aparılır Azərbaycanda və onun əsas xətlərindən biri də ümumiyyətlə məzmunla bağlı məsələdir. Və təbii ki, məzmunla bağlı, təhsilin məzmunu ilə bağlı məsələlər öz əksini dərsliklərdə tapır. Amma biz əlbəttə dünya təcrübəsini ümumiləşdiririk, dünya təcrübəsi öyrənilir və təbii ki, dərslik məsələsi elədir ki, ümumiyyətlə təhsil məsələsi elədir ki, onun qoyulan, təhsildə qoyulan sərmayə, təhsildə qoyulan islah, aparılan islahatlar öz əksini 1 ilə, 2 ilə, 3 ilə tapmır təbii ki. Çünki yəni bir nəsil yetişir bu təhsillə və təbii ki, ən azı 11 il məsələn bu təhsil alan şagird ondan sonraki illərdə o aldığı bacarıqlar əsasında, təhsil əsasında öz gələcəyini qurur və yaxud öyrəndiyi ideyaları həyata keçirir. Amma nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə dərsliklər üzərində, Vurğun müəllim də təşəkkür edirəm ki, diqqət göstəriblər və dərsliklər üzərində aparılan işləri qeyd elədi. Təbii ki, bu işlər biraz daha diqqətlə yanaşılsa çoxdur və biz hər il dərsliklər üzərində çalışırıq ki, yeni istiqamətdə dünya praktikasına uyğun, onun məzmununun, verilən biliklərin daha da cilalanması, daha da məqsədli olması üçün müəyyən işlər görülür.
Amma siz də etiraf edirsiniz ki, Faiq bəy, belə başa düşürəm ki, siz də dolayısı yolla etiraf edirsiniz ki, yəni müəyyən qüsurlar var o Avropa dəyərlərinin çatdırılması.
Yox, qüsurlar deyəndə ki, biz hamımız Sovet cəmiyyətindən çıxmışıq. Siz də, mən də, Vurğun bəy də eyni təhsil sistemindən yetişmiş adamlarıq və əlbəttə indi bu müstəqillik imkanlarından istifadə edib təhsilimizdə də bir əl gəzdiririk. Çünki müəyyən fənlərin tədrisi bilirsiniz ki, Sovet dövründə tutalım Azərbaycanın tarixi, Azərbaycanın ədəbiyyatı, Azərbaycanın coğrafiyası, humanitar istiqaməti olan fənlər Vurğun müəllim də dediyi kimi. Əlbəttə müstəqil öyrənmək imkanları geniş deyil idi, dar idi. Bir ümumi Sovet siyasəti ilə öyrənilən məsələ idi. Ama elbette indi biz Azerbaycan edebiyatıyla da bağlı, tarihiyle de bağlı, coğrafyasıyla da bağlı. İndi özümüz düşündüğümüz kimi danışabiliriz. Özümüz fikirləşdiyi kimi ve tarihi həqiqətlere istinadən biz müəyyən.
Yox, orası aydındır. Sadece o Avropa değerler deyəndə, yani bu azadlıq, insan azadlığı, qadın azadlığı, bax bu məsələlərə diqqət çəkin.
Bilirsiniz, laf ibtidai sinif təsdiqlərindən əgər baxa bilsəniz, imkan olsa, laf ibtidai sinif təsdiqlərindən Vurğun müəllim dediyi kimi, istəyir gender məsələsi olsun, istəyir ekoloji məsələləri, yəni istəyir, məsələn, həyat bilgisi dərsliyimiz var bizim ibtidai siniflərdə.
Aha.
Ekologiya ilə bağlı ayrıca bir tutalım, orada biz ayrıca bir bölməmiz var. Və yaxud bizim digər yuxarı sinif dərsliklərində. Ondan başqa bizim məktəblərimizə tutalım 18 cildlik uşaq ensiklopediyası seriyasından vermişik. Ayrıca bir cild onun ekologiya məsələlərinə həsr olunub. Yəni bu məsələlər indi özü Vurğun müəllim də pedaqoqdur və bilir ki, bizim proqramlarımız dairəsində biz dərsliklər yazırıq. Proqramda məsələn bir mövzu verilirsə, tutalım ona 2 saat vaxt ayrılırsa, əlbəttə bu 2 saat müddətində biz gender məsələsindən, bütövlükdə dərsliklərimizi biz gender məsələsini həll eləyə bilmərik, toleranslığa həll.
Aydın da fark etmiyorum. Həyat bilgisinin adını çektiniz. Oyuna bağlı bir ismarış da gəlib bizə Samirə adlı dinləyicimizdən. Dinləyici yazır ki, həyat bilgisi dərsliyində şagirdlərə dini dünya görüşü təqdim edilir, xüsusən İslam dininin. Bu isə şagirdlərin din seçmək azadlığına ziddir. Bu cür təbliğat Avropa dəyərləri baxımından necə qiymətləndirilməlidir, yazır Samirə bizə.
Elə gəlir ki, tamaşaçımız,
dinləyicimiz.
Çox diqqət yetirmir bu mövzu. Orada mövzu İslam dəyərlərini biz bəyənmə vaxtdan bəri İslam dəyərlərini əlbəttə ki biz İslam dinindən bizim dinimizdir. Onun haqqında biraz geniş danışmalıyıq. Amma elə eyni zamanda digər dinlərə də adları çəkilir, hörmət bəslənilir. Yəni bu tolerantlıq məsələləri bizdə ciddi qoyulur. Bütün dərsliklərdə, təkcə həyat bilgisində deyil. Yəni oxu dərsliklərində hətta demək dinlər haqqında məlumat verilir. O cümlədən onun fonunda İslam dəyərlərini biz əlbəttə geniş verməliyik.
Aydın Fərqmən, bir də Vurğun bəy dedi ki, xüsusən ədəbiyyat kitablarında həyat və yaradıcılığı təqdim olunan olunanlardan 10 nəfərindən biri qadın olur.
30 nəfərdən biri.
30 nəfərdən biri qadın olur. Daha çox kişilərə üstünlük verilir. Bunu necə izah eləmək olar? Nə ilə bağlıdır? Bəlkə elə qadın yazarlar.
Mən ümumi danışa bilərəm. Yəni Vurğun mən də filoloqdur. Mən də filoloqam. Əslində ikimiz ixtisasca. Yəni, ədəbiyyat müəllimləriyik. Amma tarixən, Azərbaycan tarixində qərarlaşmış, yer tutmuş yazıcı və şairlərin siyasi hər kimizə bəllidir. Təbii ki, orta məktəb səviyyəsində öyrənilən yazıcı və şagirdlərimiz də bəllidir. Və bunların içərisində kişilər çoxluq təşkil edir. Bu həqiqətdir. Yəni, biz əgər Xurşud Banu öyrədiriksə, bu tarixən də, yəni klassik ədəbiyyatımızdan, Natavanı öyrədiriksə və yaxud Nicar Rəfibəylini öyrədiriksə və yaxud Mirvarid Dilbazını öyrədirik. Amma bununla bərabər o, yəni bu gün ədəbiyyatda özünə yer eləyən hansı şairimiz, şairəmiz, yazıçı qadınımız kənarda qalıbsa onu mən deyə bilmərəm. Bəlkə Vurğun müəllim özü izah eləyər.
Aha, qoyun onun fikrini də öyrənək. Vurğun bəy, buyurun.
Buyurun. Şahsan, Sahib bəyin dediyi faktor baxımdan bəlkə əsaslıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatında qadın yaradıcılar say nisbətindən kişilərdən azdır.
Aha.
Amma bizim dərsliklərimizin məqsədi nə olmalıdır? Bax, bu suala cavab vermək lazımdır. Şərt deyil ki, Azərbaycan ədəbiyyatında biz say hesabı aparaq. Mən ümumiləşdirib bir məsələni demək istəyirəm. Biz dərsliklərə və təhsilə baxışımızı köklü surətdə dəyişməliyik. Dərsliklərə və təhsil sisteminə ümumiyyətlə yalnız bilik vermək, uşaqları məlumatlandırmaq, informasiyada yükləmək konsepsiyasından əl çəkmək lazımdır. Özü özlüyündə tutaq ədəbiyyat dərslərindən salınan hər hansı bir bədii mətn özü özlüyündə heç bir şey demək deyil. Həmin bədii mətn vasitəsilə şagirdə biz hansı dəyərləri aşılamaq istəyirik? Onda hansı keyfiyyətləri görmək istəyirik? Bu istiqamətdən yanaşmaq lazımdır. Dərsliklərimizdə bəyəx dedim, Sovet irsindən imtina meyilləri görünməkdədir, amma bu çox azdır. Azərbaycan təhsil sistemi nə qədər Sovet təhsil sisteminin ənənələrindən uzaqlaşsa, bir o qədər xeyrimiz olar. Məsələn, mən adicə bir fakt deyim. Tutaq ki, ədəbiyyat dərsliyini açırsan, bütün ədəbiyyat dərsliklərində təbiət mövzusunla bağlı ayrıca bölmələr var. Və bu bölmələrdə təbiətlə bağlı verilən mətnlər ya dağlar haqqındadır, ya yaylaq haqqındadır, ya da bənövşə haqqındadır. Nə qədər uşaqlara bu gül, çiçək, dağ haqqında tərənnüm xarakterli əsərləri təqdim eləmək olar. Amma bu da məsələnin bir başqa tərəfidir. Ən ciddi tərəf odur ki, həmin bədii mətnlər üzərində şagirdi necə işlədirik? Müasir dünya ən böyük qlobal problemlərdən biri ekoloji problemdir. Bakı dünyanın ən çirkli şəhərlərindən biri sırasındadır. Biz gələcəyimiz və yaşadığımız bu planetin taleyini düşünürüksə, şahidləri bu məsələlər ətrafında düşündürməliyik. Mən təbii ki, tutaq ki, dərsliklərimizin birində İsa Hüseynovun Zəhər adlı hekayəsi verilir. Dərslik müəllifləri çox gözəl həmin hekayəni müasir ekoloji problemlərlə uyğunlaşdıra bilir. Şahidləri bu məsələlər ətrafında düşündürə bilir. Amma bunu təəssüf ki, bütün dərsliklərimizə aid eləmək olmur. Bir dərslikdə iki bənövşə, iki yaylaq şehrinin verilməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur və bu bizim şagirdlərimizə nə öyrədə bilər? Mən onu da deyim ki, təbii ki, bir daha təkrar edirəm ki, dərslik hazırlamaq məsuliyyətli, çətin və ağır işdir. Amma Azərbaycanda alternativ dərsliklərin yaradılması, onların geniş ictimai müzakirəsinin təşkili lazımdır. Təsadüfi deyil ki, təhsil naziri Cənab Misir Mərdanov da bir neçə gün bundan əvvəl təhsil şurasının müşavirəsində dərsliklər sahəsində vəziyyətin gərgin olduğunu özü dilə gətirib. Və bu etiraf təbii ki, böyük cəsarət kimi qəbul olunmalıdır. Və bizim məqsədimiz də əslində bu tədqiqatla kimlərinsə üzərinə hücuma keçmək və yaxud kimlərinsə əməyini aşılamaq məqsədi daşımır. Biz sadəcə olaraq real vəziyyəti araşdırıb dərslik müəlliflərinə kömək eləmək niyyətindəyik ki, müasir tələblərə cavab verən dərsliklər hazırlansın və bu sahədə Təhsil Nazirliyinin əlaqədar şöbəsindən və həmin şöbənin rəhbəri kimi Faiz bəylə biz qarşılıqlı surətdə işləmək, müzakirələr aparmaq, dərslik müəlliflərinə kömək eləmək niyyətindəyik.
Faiq bəy, siz necə, əməkdaşlığa hazırsınız mı?
Mən Vurğun müəllimdən həmişə əməkdaşlığa hazıram. Onun fikirlərinə çox hörmətlə yanaşıram. Amma bircə şey, iki şey qeyd eləmək istəyirəm, xahiş edirəm. Vurğun müəllimə bir informasiyası olsun deyə bu bəhanədə. Demək, əvvəla çox yaxşı Vurğun müəllim özü dedi və özü də cavabını da verdi ki, İsa Hüseynovun məsələn Zəhər əsərinin verilməsi həmin məsələlərin elə Vurğun müəllim demişkən istiqamətdə cavabıdır. Bir. İkincisi, biz dərsliklərimizi hər dəqiqə, hər an təbii ki, birbaşa məsuliyyət daşıdığımız bu sahənin yaxşılaşması uğrunda həmişə mübarizə aparırıq. Bu iki. Üçüncüsü, elə bunun nəticəsidir ki, Vurğun müəllim, son vaxtlar dünya təcrübəsi öyrənilərək yeni kurikulum əsasında dərslik hazırlığına biz bir addım atmışıq. Mən iki həftə öncə Türkiyədən qayıtmışam bu məsələn tədqiqi ilə bağlı. Avropada bir neçə ölkədə olmuşuq. Elanımız gedib bir il bundan qabaq. Dərsliklər hazırlanıb və tamamilə yeni istiqamətdə nəticə yönümlü. O Vurğun müəllim çox doğru dedi. Yəni nəticə etibarı ilə bu dərsliklər nə verməlidir uşaqlara? Bax, bunu araşdıra-araşdıra bu qərara gəlmişik ki, biz demək hər il addım-addım bu il birinci sinif hazırlayırıq və necə hazırlayırıq bunu? Dərslik komplek şəkildə olacaq. Dərslik, müəllim üçün vəsait və iş dəftəri. Hər bir dərslik bu üçlükdən ibarət olacaq, komplekdən. Və bu istiqamətdə biz yaxın günlərdə, may ayında
Biz kendi galiplerini ilan edeceği mayanında hemen istikamette yazılan dersikler ve aynı zamanda hemen dersikler alternatiflik prinsipini hayata geçirmiş olur. Bu istikamette yazılan dersikler. Nezere alsak ki bizim dersikleri devlet şagirdlerimize pulsuz verir. Bu manada biraz o seçim meselesi, alternatifliği, varyatifliği meselesinde bizim özümüzün problemleri çıkır meydana. Ama biz bütün varyatif derslikleri kabul edirik. Hazırda 8-9. Sınıfların Azerbaycan dil derslikleri varyatifdi. 7. sınıfın biyoloji derslikleri, 11. sınıfın biyoloji derslikleri alternatifdi, yani varyatif derslikleri. Yani bu prinsip bizde gözlənilir.
Aydındır Faik müəllim, vaxtımız daralır. Bizə ismarışlar gəlib. Mən istərdim onları çatdıraq. Dərhal bizə bir ismarış gəldi ki, dağlar yaylaq şeirlərinin dərsliklərdə verilməsi bir kənara, qəbul imtahanında bir kitabdakı 3 dağlar şeiri arasında hansı fərqlər olduğuna dair sual da salınır. Abituriyentin biliyini belə mi yoxlayırlar? Qısaca əgər mümkünsə.
Valla abituriyentin biliyinin yoxlanılması bizə ait deyil, yani kabul imtihanlarında.
Ama her halde yani, bilik veren mektep de ortada.
Her halde bilik veren mektepdir ve olsun 3 dağlar yok 5 dağlar şehri. Elbette her bir dağlar şehrinin özünün mezmunu var. Ve orada koyulan suallar etrafında ne olur ki? Yani bu hansı,
ama
bu kimin dağlar şehrini?
Ama 5 tane dağlar şehrini öğrenmekle şagird ne öğrenir? Bak beynəlxalq təşkilatı.
Niye deyirsiniz? Biz...
Bir şey demək istəyirəm. Siz dediniz ki, mən Avropa ölkələrində olduğum Türkiyə təcrübəsini öyrəndim. Ötən ildə bir beynəlxalq qurum, çox təəssüf ki, adını xatırlamıram, burada bir araşdırma apardı və gəldiyi qənaət buydu ki, Azərbaycan məktəblərində uşaqlara praktik biliklər verilmir. Və bundan başqa ən böyük problem odur ki, Azərbaycan uşaqları, Azərbaycan şagirdləri düşünmək problemlər var. Onlara sərbəstlik verilmir. Hazır fikirlər ötürülür. Bax, bu sahədə problem olduğu deyilirdi. Bax, siz deyirsiniz ki, kurikulum sisteminə keçəcək, bu dərsliklər dəyişəcək. Bu yöndə hansı işlər görüləcək? Mən istəyərdim bunu öyrənək qısaca. Qısaca, çünki bununla bizə başqa ismarışlar da gəlir.
Siz bağışlayın məni. Bir eyni anda bir 5-6 sualı qarışdırdınız bir-birinizə. Yəni təbiət haqqında biz haçandan bəyən təbiətə bijanı olmuşuq. Təbiəti də öyrətmək lazımdır. Elə ekologiya məsələlərinin özü də təbiətlə bağlı məsələ deyilə. Yəni təbiətin təmizliyi, gözəlliyi.
Çox üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun məni.
Mən bayaq da dedim, təbiətə sevgi yalnız şeirləri əzbərlətməklə yaranmır. Dediyim odur ki, təbiət şeirini, dağlar şeirini vermək olar. Amma biz şairdə hansı dəyəri aşılayırıq? Ümumi tərənnüm xarakterli dağlar haqqında şeir öyrətməklə o təbiətin saflığını qorumaq mübarizəyi qazanmır.
Mən Vurğun müəllim, çox üzr istəyirəm.
Vurğun yönəltməliyik.
Vurğun müəllim, çox üzr istəyirəm, bizə tamaşaçı qulaq asırlar bizə, dinləyicilər. Onlar bilirlər, siz də dağlar şeirini tədris eləmişsiniz, mən də. Tədris eləyəndə yalnız əzbərlətməmişik, həmin dağlar şeirini təhlilini də vermişik.
Amma elə deyil. Bizə baxaqda görək suallar
necə? Yox, təhlildə də indi siz ədəbiyyat müəllimi kimi necə təhlil eləmişsiniz onu? Yəni mən hər halda o yaxşı hissləri biz aşılamağa çalışmışıq şagirdlərimizdə. Və ədəbiyyat dərslikləri yalnız dağlar şeirindən, nə bilim, güldən, bülbüldən belə ibarət deyil təbii ki. Yəni bunu niyə belə daraldaq ki, bunun sahəni? 5 dənə, 3 dənə, 11 il bu uşaq oxuyur. 11 ildə tutalım 10 dənə, 20 dənə təbiət haqqında şeir öyrənməyə bunun pisliyi.
Aydındır Faiq müəllim, bizə ismarıcılar gəlir, vaxtımız da çox az qalıb. Sonuncu
buyurun.
Bir ismarıcı sizə oxumaq istəyirəm ki, münasibət bildirəsiz. Gülnar adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycan dərslikləri Azərbaycan uşaqlarına Tıxtıq xanımın simasında ər axtarmağı öyrədir, Avropa dəyərlərini yox. Yəni buna qısaca münasibətinizi Gülnar xanıma cavabınızı deyərdiniz. Biz
valla Gülnar xanıma əlbəttə biz bu dönə-dönə bu məsələ çıxıb üzə, qəzetlərdə də vermişlər. Əlbəttə biz də belə müəlliflərin bütün müəllif hüquqları var. Veriblər bunlar əvvəllər. Biz o məsələlərdən indi qaçırıq. Təbii ki, sağlam tənqidi qəbul edirik. Və yəni təkcə o tıq-tıq xanımdan bir daha mən deyirəm. O Günlər xanıma ki, çox sağ olsun, diqqət yetirir. Amma təkcə axı ondan ibarət deyil. Bizim dərsliklərimizin yaxşı tərəfini, əlbəttə o pis tərəfini biz çalışırıq. Mən indi də onun yəni hörmətlə yanaşaraq gələcəkdə bunu nəzərə alacağıq.
Ama o tırtık hanımı mesela biz indi çağırmışız daha.
Öyle mi? Ha.
Yoktu. Ama bu bizim illerle indi yok. Bu 20 ilde o tırtık hanımı öğretilir. Uşak nağılı kimi. Öğretilip indi biz ona böyle yanaşmışız tenkit. Elbette biz bunu ıslah eləməliyik təbii ki.
Siz Azərbaycan tarixindən danışanda dediniz ki, dərsliklərimizdə artıq biz Azərbaycan tarixini, coğrafiyasını olduğu kimi verə bilirik, amma bir ismarış da gəlib sahib bizə göndərir ki, niyə 10-cu sinif ədəbiyyat kitabından Cümhuriyyət dövrünün nümayəndələrinin çoxunun adı çıxarılıb? Bu mövzular demək olar ki, sıradan çıxarılır. Səbəb nədir? Mən Vurğun bəydən də soruşacağam ki, bununla bağlı araşdırmalarda siz nəyəsə rastladınızmı? Bir də ki, Faik bəy, istəyərdim ki, sahibin sualını siz cavablandırasınız.
Yox, konkret mən indi bu saat ədəbiyyat kitabı qarşımda deyil və nəzərə alsaq ki, biz təkcə keçən 155 adlı dərslik çap eləmişik.
Aha.
Bunların məzmununu hamısı mən təbii ki, əzbər bilə bilmərəm və heç kəs digərlərdə. Amma hansı mövzu çıxarılıbsa xahiş eləm sahibə desin, mən ona münasibət bildirim. Yəni belə ümumi danışma, cümhuriyyət dövrü biz dövlət başçımız tərəfindən də əlbəttə bizim bu təhsil siyasətimizdə də həmişə aparıcı yer tutur elə. Yəni bu elə məsələniz onu olmaz.
Deyir ki, Rəsulzadə ilə bağlı tam qısaldılıb mövzu.
Yox, necə
bir sahib yenə bir ismarç göndərdi bizə ki, Rəsulzadə ilə, Məmmədəmin Rəsulzadə ilə bağlı.
Bu konkret olaraq belə desin ki, necə qısaldılıb, yəni biz bütün dərsliklərimizdə biz bilirsiniz nətərdə əvvəllər əvvəlki dövrlərdə belə Vurğun müəllim də bunu başa bilir, mənə elə gəlir ki etiraf eləyər, biz həmişə demişik ki uşaqlarımızın yaşına uyğun, səviyyəsinə uyğun, bacarıqlarına uyğun verməmişik dərsliklərdə materialları. Bir də görsən tutalım 7-ci sinifin şagirdinə sabah 6 saat dərsi olacaq bunun, hər dərsdən də 5 saat verəndə bu gəlir 30 saat eləyir. Yəni bunu uşaq gərək bunu mənimsəsin, təhlil eləyə bilsin, oxuya bilsin, ayrı-ayrı fənləri. Ona görə biz dərsliklərin bütövlükdə həcmində qısalmalar aparmışıq. Təkcə tutalım bu dediyimiz faktla bağlı deyil, bütövlükdə bu hiss olunur, hamı da bilir bunu.
Bu Faik Şahbazlının mövqeyidir. Mən istərdim, Vurğun bəy, bununla sizin bağlı deyəcəkləriniz var idimi bununla bağlı?
Şansam, bu çox geniş bir mövzudur və biz mövzunu yayındırmaq istəməzdim. Təbii ki, çox təəssüf doğurur ki, Cümhuriyyət dövrünün şəxsiyyətlərinə, yaradıcı insanlarına münasibət görünməkdədir. Amma ümumən dərsliklərimizin daha ciddi problemləri var. Mən bir daha o fikrimdə möhkəmləndim ki, yəni bizim bu müzakirədən, biz dərsliklərin yazılmasına, dərslik konsepsiyasına baxışımızı köklü şəkildə dəyişməliyik. Biz 30 il, 40 il eyni mətnləri və şagirdi o mətnlər üzərində gələcək həyatı qurmaq, demokratik bir cəmiyyəti qurmaq ideyaları istiqamətində tərbiyə eləyə bilmərik. Biz əgər bir dərslikdə iki yaylaq, iki bənövşə şeirinin verilməsinə etiraz eləyiriksə, bu bədii mətnə etiraz deyil. Bu bədii mətnlən uşaqlara nə aşılayırıq? Bax, etirazımız bunadır. Amma bir daha təkrar edirəm ki, mövzu çox genişdir və bizim də tədqiqatımızın çox böyük faktiki materialı var əlimizdə. Biz yəqin ki, bu məsələləri Təhsil Nazirliyindən də müzakirə eləməyə çalışacaq. Faizdən özünlə bu məsələləri müzakirə eləyib bir ortaq nəticəyə gələcək.
Əlbəttə, məmnuniyyətlə vurulmaq.
Mən hesab edirəm ki, biz dərsliklərimizin yazılmasında da biraz bu monopoliyadan qutarmalıyıq bunları. Mənim əlimin altında məsələn Nizami Cəfərovun Nüşabə arasının olduğu dərsliklər var. Bu dərsliklər tutaq ki, 8-ci sinif dərsliyi. Ənənəvi 8-ci sinif dərsliyindən vaxtilə rəhmətli Həmid Arasının tərtib elədiyi dərslikdən o qədər də fərqlənmir. 10-cu sinif ədəbiyyat dərsliyi isə biabırçı bir vəziyyətdədir. Məsələn, tutaq ki, akademika yaraşmayacaq bir məsələ qoyulub. Tutaq ki, şeydə Nizami Cəfərovun redaktorluğundan, rəhbərliyindən, Nizami yaradıcılığından danışılır. Nizaminin yaradıcılığı özünün humanizmindən hər kəsə bəllidir. O
nizami hiçbir milli dini fərqləri qabardıb ortaya qoymayıb. Amma dərslikdə uşaqlara təqdim olunur ki, güya Nizami Gəncəvi ağlıq və ziya rəmzi olan türklük, qaralıq, şər, xəbislik rəmzi olan hinduluğa və zənciliyə qarşı qoyulub. Qətiyyən belə bir şey yoxdur. Hətta bu rənglərin rəmzi mənasından Nizami başqa bir məqsədlə istifadə edib. Və hətta bu varsa belə, bunu 10-cu sinifin uşağına deməklə biz ona hansı dəyər aşılamaq istəyirik?
Təşəkkür edirəm, Vurğun Bey, təşəkkür edirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşdı. Çox təəssüf ki, biz yəni müzakirəni elə burada dayandırmalı olacaq. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, telefon xəttində bizim qonaqlarımız